Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shënë Lucia e ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës. Në raportin për terrorizëm të Departamentit Amerikan të Shtetit, në pjesën për Kosovën, thuhet se qeveria bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara, por si shqetësim ceket kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se janë të detyruar që dhe mëtutjet të qëndrojnë në barrikadën në rrugën në Rudare. Përfaqësues të bizneset në Kosovë theksojnë se prej fillimit të masave të reciprocitetit për prodhimet nga Serbia, është rritur kërkesa për prodhime vendese. Nga sulmi talibanëve në Këshillin Britanik në Kabul, janë vrarë së paku 9 vetë. Shtetet e Bashkuara dhe OKB-ja e kanë shtuar presionin ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë për Qendrën e Bashkuar për Autizëm në Prishtinë, që financohet nga një person privat. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Tela.
Shën Lucia ka njohur pavarësinë e Kosovës. Lajmi është bërë i ditur në një konferencë për gazetar nga këshilltari për media i Ministrisë së Punëve të Jashtme Artan Behrami. Me këtë njohje, numri i vendeve që kanë pranuar shtetësinë e Kosovës shkon në 81. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka pritur presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga në rezidencën qeveritare në qytetin e Vlorës. Berisha ka vlerësuar rolin që presidentja Jahjaga ka luajtur dhe e po luan në rritjen dhe konsolidimin e Republikës së Kosovës si faktor paqe dhe stabiliteti në Ballkan, thuhet në kumtesën për media. Sipas së njëjtës, presidentja Jahjaga ka falendëruar kryeministrin Berisha për mbështetjen që ai ka dhënë dhe i jep Republikës së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka hedhur poshtë ankesat e tre zyrtarëve policor Zoran Milković, Radomir Radosavljević dhe Bratislav Kragović kundër vendimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës për ndërprerje të marrëdhënies së tyre të punës në policinë e Kosovës. Ministri konsideron se vendimi në fjalë ishte i drejtë dhe i bazuar në ligj, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Brendshme të Kosovës. Ish-pjesëtari i UÇK-s Shefqet Kabashi do të dëshmoj të hënën në rigjykimin e pjesëshëm të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe ish-pjesëtarëve të UÇK-s Idris Balaj dhe Labrahimaj. Gjyqtarët në gjykatën për krimet të luftës në Hagë e kanë pranuar kërkesën e avokatit të Kabashit Michael Carnvans që dëshmia të shtyhet pasi Kabashi nuk ka pasur kohë të përgatitet me avokatin. Avokati ka sugjeruar se nga sjellja e Shefqet Kabashit në procesin në Hagë do të varet edhe dhe e procesit të ndarë të cilin tribunali e udhëheq kundër tij për mos respektim të gjykatës, më që në vitin 2007 ai ka refuzuar të dëshmojë në procesin e parë gjyqësor kundër Ramush Haradinajt. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur ministrin e Arsimit të Turqisë Omer Dinçer. Temë e bisedës mësohet të ketë qenë thellimi i bashkëpunimit në mes të dy vendeve në të gjitha fushat me theks të veçantë në fushën e arsimit. Kryeministri në emër të qeverisë së Kosovës ka falendëruar ministrin Dinçer për mbështetjen e vazhdueshme që Turqia i ka dhënë Kosovës, thuhet në kumtesën e qeverisë. Ka shkuar në 9 numri i viktimave që kanë humbur jetën nga sulmi i talibanëve në Këshillin Britanik në Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme afgane Sidik Sidikui ka thënë se një person i huaj është në mesin e të vrarëve, por nuk e ka bërë të ditur komsinë e tij. Shpërthimet kanë shkaktuar një betejë në mes të policisë dhe disa personave të armatosur që ka zgjatur për 5 orë. Ambasadori i Britanisë në Kabul William Patey tha se të gjithë shtetasit britanik ndodheshin në vend të sigurt.
The British Council staff who were in the compound who essentially were in the safe room for
Me kënaqësi e them se stafi i Këshillit Britanik që ndodhej në kompleks ka qenë në një dhomë të sigurt dhe është nxjerr pa ndonjë rrezik. Ai tani ndodhet në ambasadë padyshim i tronditur, por pa lëndime, ka thënë Patey. Të paktën 48 persona kanë humbur jetën dhe 85 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në një xhami të Pakistanit. Zyrtarët thonë se ka prova që tregojnë se autorët janë sulmues vetë vrasës. Ngjarja ndodhi në xhamin e qarkut Kiber, ku qindra besimtarë ishin mbledhur për lutjet e së premtës. Federata Botërore e Futbollit FIFA tha se Siria është përjashtuar nga Kupa e Botës 2014 pasi ka paraqitur një lojtar me regjistrim të parregullt në ndeshjet kualifikuese. FIFA tha se në vendin e Sirisë do të konkurroj Tadjikistani. Sipas saj, vendimi është përfundimtar dhe i detyrueshëm, andaj nuk mund të nënshtrohet ankesës. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për luftën kundër terrorizmit për vitin e 2010. Në raport të përfshihen edhe të dhënat të statistikore të përgatitura nga qendra kombëtare kundër terrorizmit, që i tregojnë se gjatë vitit 2010 kanë ndodhur më se 11.500 sulme terroriste në 72 vende. Gjatë këtyre sulmeve janë vrarë më se 13.200 vet. Në pjesën për Kosovën, në raport shkruan se qeveria bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në fushën e luftimit të terrorizmit, por si shqetësim ceket kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë. Të dëgjojmë thekse nga ky raport.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i publikuar më 18 gusht vë në pa trendet e terrorizmit në vitin 2010. Statistikat që përmend raporti flasin për 11.500 sulme terroriste që kanë ndodhur në 72 vende gjatë 2010-s e që kanë rezultuar me mbi 13.200 vdekje. Në pjesën për Kosovën thuhet se ekzekutivi kosovar ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në çështjet që kanë të bëjnë me terrorizmin. Ai ka shënuar përparim në miratimin e legjislativ për të luftuar terrorizmin. Raporti thekson se Departamenti kundër terrorizmit i policisë së Kosovës ka qenë kryesisht përgjegjës për përpjekjet e Kosovës kundër terrorizmit. Kapaciteti i tij për të kryer operacione të suksesshme mbetet në zhvillim e sipër. Ky departament përfshin 27 oficerë dhe vazhdon të trajnojë dhe zhvillojë kapacitetet e zyrtarëve të tij. Trajnimi zhvillohet në bazë të programeve të financuara nga Shtetet e Bashkuara, OSBE-ja dhe partnerët evropian. Përpjekjet operative të Departamentit kundër terrorizmit thuhet të jenë penguar nga mungesa e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet departamenteve. Më 30 shtator, me ndihmën teknike të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Kosova ka miratuar ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit. Në raport thuhet se ligji detyron task force-n e veprimit financiar të raportojë obligimet, përfshirë edhe raportimin e transaksioneve të dyshimta dhe të strukturuara. I njëjti ligj gjithashtu ka krijuar një njësi të pavarur të inteligjencës financiare, e cila duhet të raportojë çdo transaksion mbi 10.000 euro, transaksionet e dyshuara dhe transaksionet e strukturuara. Marë parasysh kufizimet që paraqet gjendja e saj financiare, qeveria Kosovës vlerësohet se ka zgjeruar përpjekjet e saj për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar për të adresuar rrjedhën e individëve që në mënyrë të paligjshme kalojnë tranzit nëpër Kosovë dhe për të identifikuar kërcënimet e mundshme si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Policia kufitare e Kosovës, sipas raportit, mban takime të rregullta mujore me homologet e saj nga Shqipëria, Maqedonia e Mali i Zi. Policia e Kosovës ndjek edhe një nismë të operacioneve kufitare, e cila përfshin bashkëpunimin dhe komunikimin ndërkufitar, shkëmbimin e inteligjencës dhe operacione të përbashkëta me policinë kufitare të tri vendeve të lartëpërmendura. Raporti thekson se qeveria Kosovës gjatë vitit ka bashkëpunuar ngusht me Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të ekstraduar një shtetas të Kosovës në SBA për të përballur me ndjekje penale në lidhje me akuzat për terrorizëm. Zyra e prokurorit të shtetit dhe zyra e prokurorisë speciale Republikës së Kosovës kanë paraqitur kërkesën në Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e të arratisurit, por një panel i Gjykatës Supreme të Kosovës i përbër nga dy gjykatës të misionit Evropian për sundimin e ligjit dhe një gjykatës i Gjykatës Supreme të Kosovës ka refuzuar kërkesën e ekstradimit, thuhet postierash në raport.
Qytetarët sërb të Mitrovicës e Zveçanit thonë se edhe më tutje janë të obliguar të qëndrojnë në barikaden rrugore në Rudare. Në të ruajnë nga 4 orë si meshkujt ashtu edhe femrat. Barikaduesit tregojnë se gjatë natës në rrugë qëndron policia, duke mos e specifikuar për cilën polici bëhet fjalë dhe e ashtu quajtura mbrojtje civile. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Dejan Pavićević punon njës në një shkollë fillore në Mitrovic, gjdo të 4-ën ose të 5-ën ditë është i detyruar që të qëndrojnë në barikadën e vendosur në Rudar bashkë me 10 serb të tjerë. Në ditët e para pas ndërhyrjes së policisë së Kosovës për kthyer kontrollin në pikat kufitare në veri, ai ka qenë obliguar nga jashtëquajturi shtabi krizës që të qëndrojë në rudare çdo ditë nga 6 orë për të penguar kështu zhbllokimin e rrugës magjistrale.
Pa mi smo to da još uvijek se znači držimo te ideje da treba da se znači pruži otpor tim toj ideji da se uvede carina kosovska.
Edhe më tej jemi këtu, domethënë që të mbështesim idenë për të rezistuar ndaj vendosjes së doganave të Kosovës. Jemi të detyruar të punojmë. Jemi këtu nga 4 orë në ditë. Jemi në mënyrë kolektive apo grupe që vim këtu nga 4 orë çdo 4 ose 5 ditë, thot Pavićević, duke shtuar se në kohët e fundit numri njerëzve që bëjnë roje është zvogluar.
Prvi dana smo bili svaki dan, po 6 sati, sad su smanjili na 4 sati.
Në ditët e para kemi qenë çdo ditë nga 6 orë, tash rrim nga 4 orë. Numri njerëzve tash është zvogluar dhe më nuk ruajmë natën. Natën janë të obliguar të qëndrojnë mbrojtja civile dhe policia, tha Pavićević, duke mos sharuar se për cilën polici bëhet fjalë. Serbët lokal krahas rudarës patë mbllokuar edhe disa rrugë të tjera në veri të vendit në shenjë proteste ndaj përpjekjes së qeverisë së Kosovës për të vendosur doganjerët në portat 1-31 në veri të vendit. Pas marrëveshjes së arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, serbët kanë hequr bllokadat rrugore në pjesë tjera, por jo dhe në Rudar. Stojan Kamarković është vendosur që të qëndrojë aq sa të jetë nevoja në barikada, edhe pse nuk ka një sqarim të qartë se pse duhet mbajtur e bllokuar rruga.
Kad je u pitanju život, kad je u pitanju naše dece i nas, i svih nas koji živimo, ja baš živim tu.
Kur është në pyetje jeta, fëmijë tan, ne, mua nuk më duket rënd, nëse duhet edhe natën do të ruaj, pra jemi në krye të detyrës, thot Markovic, e cila qëndrimi në barikad, her e lidh me situatë sigurisë e her me politikën.
A ne ćemo nikad pristat da budemi taci presednik u život. Aj Bože sa čovej, nek mu bije pred vrata.
Kur nuk do të pranojmë që të na bëhet thaçi president, kur në jetë, na ruajt Zoti. Më mirë të më vrasin para derës, edhe unë edhe burim kemi thënë kështu. Ai të na bëhet president kur në jetë, le të më mbysin më një herë. Nuk më intereson, unë mbroj atë që është e imja, shprehet Markovic. Një tjetër qytetar që po ashtu është detyruar që të qëndrojë në barikadën e vendosur në mes të rrugës Dragan Nikolić, dyshon se politika lokale është ajo që mund të zgjidhë problemet në veri. Megjithatë, ai shpreson se zëri i qytetarëve do të dëgjohet.
Pa mi dobro znamo što značilo. Ovaj ne bi bili tu. Ovo je jedna tačka sitna, ali koja mnogo znači. Čak na svetskom nivou.
Edim shumë mirë se çka nuk kupton kjo, përndryshe nuk do të ishim këtu. Kjo është një pikë e vogël, por që do të thotë shumë, madje edhe në nivelin global, sepse zëri i popullit është shumë i rëndësishëm. Kështu që cili do mision, qoftë ai i Kforit, e Uleksit, Unmikut, të gjithë madje edhe shqiptarët duhet ta kenë këtë parasysh, thot Nikolić, për të shtuar se në fund të fundit janë fuqitë mëdha ato që do të vendosin.
I tashi bila koreshi ovo pitanje, znači nasilno, a inače ne može se ništa rešiti bez dijaloga.
Edhe tha që u mundua që ta zgjidhë këtë problem me dhunë, por asgjë nuk mund të zgjidhet pa dialog. E dialogun e udhëheqin fuqitë mëdha si Rusia, Shtetet e Bashkuara e Kina. E di që në fund të jetë ashtu siç thon të mëdhenjt, ndërka që të vegjlit duhet i përshtaten atij vendimi, thot Nikolić. Barikadat që janë vendosur fillimisht për të mos lejuar kalimin e automjeteve të misioneve ndërkombëtare Kforit e Uleksit, por edhe të policisë së Kosovës. Por Kfori tash po përdor rrugë dytësore për të arritur në bazën e tij në veri apo në pikat kufitare, të cilat tashmë janë shpallur zona të fizuara ushtarake dhe kontrollohen nga Kfori. Qeveria serbisë është pajtuar që të hiqen barikadat, por jo edhe disa nga politikanët lokal, të cilët madje së fundi kanë kërkuar anulimin e plotë të marrëveshjes së arritur me Kforin. Tër kësaj situate i ka paraprirë vendimi i qeverisë për masat e reciprocitetit me Serbinë, zbatimi i të cilit kërkonte të vijë ai kontrolli i plotë mbi pikat kufitare në veri, tashmë dy herë të djegura nga serbët lokal. Gjatë aksionit të policisë së Kosovës për të vendosur në kufi është vrarë një polic, për çdo tashmë janë hapur hetimet dhe nga misioni evropian për sundimin e ligjit. Situata në pjesën veriore aktualisht paraqitet e qetë, por me tensione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të bizneset në Kosovë thonë se prej fillimit të zbatimit të masave të reciprocitetit të ndaj produkteve nga Serbia, për afro 20% është rritur kërkesa për prodhime vendese. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thekson se Kosova ka kapacitete më të larta prodhuese se sa konsumuese. Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Ushtri, që prodhon patate, thotë se kjo kompani është e përgatitur për tregje shumë më të mëdha. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se masat e reciprocitetit kanë ndikuar pozitivisht në ekonominë e Kosovës.
Në të vërtetë ka rritje të prodhimit vendor, në të vërtetë ka rinëkëmbje të ekonomisë në përgjithësi të Kosovës, sepse është nalë kontrabanda, informaliteti nga Serbia që ka qenë në nivelin më të lartë i prodhuar në veri të Kosovës, dhe kjo e ka ngulfat e tërë prodhimtarinë dhe ekonominë e Kosovës, por edhe humbjet për shtetin e Kosovës kanë qenë me qindra miliona euro.
Rritjen e kërkesave për prodhime të vendit e konfirmon edhe Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri. A i thot se që nga vendosja reciprocitetit kanë shënuar rritje të kërkesave për produktet e tyre.
Faktu mund të them, po kem rritje, është minimumi 20% të ndrejten, me gjithse është një indikator pak që se mu i gusht dhe korekt që të mon është i fort për neve kse këtë diaspore a bandë vetë, rëta jenë pak matë djegun për produkte vendore se ne. Të gjithetojna, po masat definitivisht po shihen që veç vendimi ka qenë shumë pozitiv.
Kosumi tregon se kanë kapacitetet të mjaftueshme për të mbuluar tregun kosovar. A i thot se eksportojnë edhe në vendit e rajonit, si në Maqedoni, Shqipëri dhe së fundi kanë filluar të eksportojnë edhe në Gjermani.
Ne jemi prodhues të lëndës pordot, patatës dhe përpunues të patatës. Vitin e kaluar para një viti kemi instalu linja të reja dhe kapaciteti është shumë më i madh se sa tregu. Ose mi thon thjesht ne jemi të përgatitur për tregun 6 milion banor.
Edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se në disa sektor prodhimtaria vendore mund të mbuloj importin e madhrave që vijnë nga vende tjera. Por ka edhe disa sektorë që në Kosovë nuk janë fare.
Në këto situata të cilat jemi sot, ne nuk kemi ndonjë analizë të saktë ose sa e mbulon prodhimtaria vendore konsumin e përgjithshëm. Por mund të themi se kapacitetet prodhuese në Kosovë janë shumë të larta se ato konsumuese.
Qeveria e Kosovës kishte marrë vendim për masa reciprociteti të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taks doganore prej 10% me 25 korrikt të këtij viti. Vendimi ishte bazuar në faktin se kanë dështuar arritjet e marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të madhrave në procesin e dialogut me Serbinë në Brukselë. Ndërkësh, Serbia dhe Bosnia janë shtetet të cilat që nga viti 2008 kanë blokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregtinë e lirë CEFTA. Sidoqoftë, përfaqësues të biznesit thonë se nëse ky reciprocitet nuk do të vazhdojë, kërkesat për prodhime vendore nuk do të jenë të qëndrueshme. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit shprehet.
Në moment kur hiqen masat e reciprocitetit, prapë do të kthehen në një pozicion ndoshta jo të njëjtë, por jo në këtë që janë sot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas vendosjes së masave të reciprocitetit të ndaj e Serbisë, Maqedonia dhe Kosova mund ta intensifikojnë bashkëpunimin ekonomik, thanë zyrtarët e të dy vendeve. Sot në Shkup ka qëndruar Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Kosovës, Besim Beqaj, ku me kolegun e tij nga Maqedonia, Valon Saracini, ka diskutuar për mundësit për depërtimin e kompanive të Maqedonisë në tregun Kosovar dhe Anasjeltas. Në Shkup janë takuar edhe afarisët nga të dy vendet, ndërsa në Ohër është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi në sferën e aviacionit civil. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia ka shansin e mirë për të deportuar në tregun kosovar, por edhe kompanive nga Kosova duhet të krijohen kushte dhe lehtësira për të deportuar në tregun e Maqedonisë me qëllim që bashkëpunimi të jetë ndërsjellët. Ky është vlerësimi nga takimet e sotme në Shkup të ministrave të ekonomive Valon Saracini dhe Besim Beqaj, por edhe nga takimi afaristëve të dyja vendeve. Takimet mes dy vendeve janë intensifikuar në veçanti pas e vendosjes së masës së reciprocitetit ndaj Serbisë.
Masat për reciprocitet sigurisht se kompanitë tona duhet të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë dhe të fillojnë një strategji për të plasuar produktet e tyre në tregun kosovar. Takimi i sotëm i afaristëve të dy vendeve, si dhe bashkëpunimi mes institucioneve të dy vendeve, na bëjnë me dije që bashkëpunimet e tilla do të jenë edhe në drejtim pozitiv edhe në të ardhmen. Kemi diskutuar për bashkëpunimet në sferën e energjisë, si dhe projekte tjera në sferën e turizmit, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme e kështu me radhë.
U shpreh ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini, ndërsa ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës Besim Beqaj tha se bashkëpunimi ekonomik ka duhet të jetë ndërsjellët që të bëhet një balancim i këmbimit tregtar.
Unë verë edhe ftesë edhe ministrit, kam pas para disa ditësh edhe vizita të afarësve nga Maqedonia, që të shfrytëzojnë momentin e caktuar për të hyrë në tregun e Kosovës, për të përfituar sa më shumë treg, por gjithmonë për të hyrë në treg përqendruar gjatë dhe jo për të tentuar për ta manipuluar apo për ta keshpërdorur tregun.
U shpreh ministri Beqaj duke thënë se masat e reciprocitetit nuk janë vendosur kundër Serbisë, por për të vendosur rendin dhe ligjin në gjithë territorin e Kosovës.
Ky është detyrim ndërkombëtar, ky është parakusht për integrim që ne të menaxhojmë, të kontrollojmë dhe të eliminojmë të gjitha veprimet eksia brenda territorit në mënyrë që të krijojmë një konkurrencë të lirë.
U shpreh ministri Beçaj, veç takimeve ekonomike në Shkup, Kosova dhe Maqedonia së Bashku dhe me Shqipërinë kanë shtrirë bashkëpunimin edhe në sferën e aviacionit civil. Ata në Ornë nënshkruan një memorandum që vlerësohet historik mes tre shteteve. Ky dokument është një hapare në intensifikimin e bashkëpunimit, i cili ka për qëllim rritjen e numrit të udhëtarëve në para aeroportet e tre shteteve.
Zakuplonit e vlasti në Makedonia, në Kosovo i në Albania se zalëzhuar dhe cilës në liberalizacija i sledenja në evropskit e regulativi vo segmentot në vëzakuplostroto.
Autoritetet e fluturimeve civile të tre shteteve synojnë liberalizimin e plotë të trafikut aeror, ndërsa si rezultati këtij qëllimi erdhi dhe firmosja e këtij memorandumi, i cili do ta përforcojë bashkëpunimin rajonal, ka deklaruar Dejan Mojskoski, udhëheqës i drejtorisë së fluturimeve civile të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Prej se është hapur qendra e bashkuar për autizëm në Prishtinë, kërkesat e prindërve për të regjistruar fëmijët e tyre janë në rritje, thonë psikologët e kësaj qendre. Megjithatë, prindërit e fëmijëve me autizëm theksojnë se në Kosovë ende mungojnë disa trajnerë të fushave të caktuara, e që janë të domosdoshme për të punuar me këta fëmijë. Në këtë kuadër, në këtë qendër ka qëndruar edhe një ekspert nga Shtetet e Bashkuara. Kjo qendër është krijuar në sajë të nismes personale të zonjës Shpresa Xhakli, e cila është edhe financuese e saj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Numri i fëmijëve të prekur me autizëm po identifikohet çdo ditë më shumë, këtë thot Ylka Regjepi, psikologe e cila punon në qendrën e bashkuar për autizëm. Sipas saj, prej kur është hapur kjo qendër, kërkesat e prindërve për t'i regjistruar aty fëmijët me autizëm është rritur shumë.
Deri me tani janë 12 fëmijë. Po kemi edhe listjen e pritjes që ka shumë fëmijë, shumë interes, po për shkak që nuk kemi edhe shumë hapësirë se terapia do të më qenë një me një, nuk po kemi edhe mundësi me ja akseptu ma shumë fëmijë. Statistikët sakt nuk kemi, ama vetë se po rritet numri, për çdo ditë po lajmërohen shumë e ma shumë fëmijë.
Ndërkaq Violeta Hyseni, nën e vajzës me autizëm, thotë se është shumë e kënaqur që tani më e ka një qendër ku do të mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre, por si pasaj edhe para hapjes së qendrës, vajza e saj ka qenë angazhuar si në qerdhe, po ashtu edhe në shkollë, por punën individuale të trajnerve me vajzën e saj, ajo e sheh shumë pozitive.
Po Sara u kanë edhe në shkollë, Sara u kanë edhe në përqirë dhe inkuadrume, ka pas edhe psikolog privat që kanë punu me ta. Po mirë qendra është fillimi, halo një vetë si ka bo që është themelu.
E si pas prindërve të cilët kanë fëmijë me autizëm, edhe pse tani ka staf të trajnuar për të punuar me këta fëmijë, mungojnë disa mësues të lëmive të caktuara, por me ftesën e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka ardhur Mike Kërsh, psikolog, një herit terapist fizikal, që të ndihmoj këtyre fëmijeve, e që në Kosovë nuk ka mësues të trajnuar për këtë lëmi.
I'm planning on being back again to work with a couple of individuals just to teach them very specific kinds of techniques.
Unë planifikoj të vi prap në Kosovë dhe të punoj individualisht me njerëz për t'i mësuar disa teknika specifike që mungojnë në Kosovë. Shprehet zoti Kërsh. E zonja Regjepi shprehet jetë e kënaqur me iniciativa të tilla institucionale që sa më shumë profesionistë u bashkohen në qendër në mënyrë që t'ju ndihmojnë fëmijëve me autizëm.
Terapia individuale është më e preferuara tek këta fëmijë. Normal që aty duhet më ndërhyjë edhe disa terapi tjera me qenë një kombinim, jo veç ABA me verbal behavior, por pak edhe si occupational therapy, terapi fizike, terapi grupore.
E zoti Maj Kërsh thotë se në Kosovë ka mjaft njerëz të lëmive të caktuar tuara që punojnë me fëmijët me autizëm, por ka edhe mungesa të lëmive specifike si ajo e terapisë fizikale.
So I think you have some very good therapists here for the behavior.
Mendoj se ka shumë terapistë të mirë për sjelljet, që është njëra nga lëmit që duhet punuar me fëmijët me autizëm, por mendoj që këta fëmijë kanë nevojë edhe për disa profesionistë të lëmive tjera, e që në Kosovë mungojnë, thot zoti Kërsh. Sidoqoftë, në prill të vitit të kaluar është hapur qendra e bashkuar për autizëm. Shpresa Xhakli, nën e fëmijës me autizëm, është financuese e qendrës dhe e gjithë kjo nismë ka qenë iniciativë personale pikrisht për të ndihmuar këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Veprimtarët antiqeveri në Siri kanë bërë thirrje për më tepër protesta në rrugë, vetëm një ditë pasi liderët perëndimori bëjnë thirrje të qartë të presidentit të Bashar al-Assad që do të tërhiqet, ndërsa Kombet e Bashkuara kanë thënë se do ta dërgojnë një ekip për vlerësimin e situatës në Siri. Pra pritën protesta të reja pasi Washingtoni u priu thirrjeve që zoti Assad të tërhiqet, ndërsa OKB-ja i ka tërhequr vërejtjen e regjimit se mund të jetë fajtor për krime kundër njerëzimit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama e bëri atë që ishte thirrja e parë e qartë e Washingtonit që presidenti Bashar al-Assad të tërhiqet. Kësaj thirrjeje i dha jehon edhe thirrja e ngjashme liderve evropian. Zoti Obama po ashtu ka shpallur sanksione ekonomike, për të cilat e sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se do të godasin në zemër të regjimit në Siri. Rrjedhimisht, liderët e bashkimit evropian shpallën se po e përgatitnin në propozim rezolutën për sanksionet të këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara. Në kombet të bashkuara, komisionarja e lartë për të drejtat e njeriut Navi Pillay tha se Damasku ndoshta mund të ketë bërë krime kundër njerëzimit dhe i ka bërë thirrje këshillit të sigurimit të OKB-s që regjimin e Sirisë ta dërgoj për referim në gjukatën ndërkombëtare penale. Në New York, mbrëmvor në zyrtarja lartë për çështje humanitare, Valerie Amos, tha se Kombet e Bashkuara do ta dërgojnë një delegacion në Siri gjatë të disa ditëve të ardhshme për të zhvilluar hetime lidhur me raportet për abuzimet e të drejtave të njerëzit.
We will want to concentrate on those places where there have been reports of fighting so that we can see for ourselves exactly what has been going on.
Ne do të dëshironim të koncentrohemi në ato vende ku ka pasur raporte për luftime, kështu që ne mund të shohim vetë saktësisht se çka kishte ndodhur, tha Valerie Amos. Por ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari e kundërshtoi këtë, duke akuzuar Washingtonin për orkestrimin e fushatës për destabilizimin e vendit të tij.
The United States through imposing sanctions and calling for President Assad to step down is launching and waging a humanitarian and diplomatic war against us.
Shtetet e Bashkuara nëpërmjet imponimit të sanksioneve dhe ftesës që presidenti Assad të tërhiqet, po e lanson edhe po dhëheqë luftë humanitare dhe diplomatike kundër nesh. Kjo luftë ka një qëllim, nxitjen e dhunës së mëtejshme në Siri dhe po u jep mesazh të gabueshëm grupeve terroriste të armatosura se ato janë nën mbrojtjen amerikane dhe perëndimore. Prandaj ata mund ta vazhdojnë kryengritjen dhe veprimtaritë shkatërruese në Siri, tha Bashar Jafari. Zëvendës ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Philip Perham theksoi se qeveria e Sirisë nuk e ka ndryshuar sjelljen.
The Syrian government has not changed course.
Qeveria e Sirisë nuk e ka ndryshuar kursin. Në fakt, aksionet e saj gjatë dy javëve të fundit janë përshkallëzuar dhe këto aksione, siç kemi dëgjuar më parë dhe siç po dëgjojmë përsëri edhe sot, përmbajnë sulme të dhunshme kundër protestuesve që në masë të madhe janë paqësor, tha zoti Perham. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, më se 2000 civil janë vrarë në Siri prej muajit mars kur filluan protestat antiqeveri. Megjithëse një numër në rritje i vendeve janë bashkuar thirrjes ndërkombëtare që Asadi të largohet, rezoluta e Këshillit të Sigurimit me gjas do të ballafaqohet me kundërshtim nga anëtarët e përhershëm Rusia dhe Kina. Po ashtu Brazili, India dhe Afrika Jugore janë shprehur kundër masave të ashpra ndaj Damaskut. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shënë Lucia e ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës. Në raportin për terrorizëm të Departamentit Amerikan të Shtetit në pjesën për Kosovën, thuhet se qeveria bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara, por si shqetësim me ceket kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se janë të detyruar që dhe mëtutjet të qëndrojnë në barikadën në rrugën në Rudare. Përfaqësues të biznesit në Kosovë theksojnë se prej fillimit të masave të reciprocitetit për prodhimet nga Serbia është rritur kërkesa për prodhime vendese. Nga sulmi talibanëve në Këshillin Britanik në Kabul janë vrarë së paku 9 vetë. Shtetet e Bashkuara dhe OKB-ja e kanë shtuar presionin ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.